Bună ziua, stimați ascultători, bine v-am regăsit. De foarte multă vreme nu am mai discutat despre felul în care se circulă în Târgu Mureș sau în județul Mureș, de ce nu și în România. Sunt din ce în ce mai multe autovehicule pe drumurile patriei noastre, așa că e important să circulăm în siguranță. În primul și în primul rând, poliția rutieră are acest rol, acela de a preveni accidentele rutiere. Și o să ne axăm în mod special pe prevenție în discuția pe care o voi purta astăzi cu doi reprezentanți ai Poliției Rutiere Mureș. Este vorba despre doamna Emanuela Fărcaș, inspector în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, totodată purtător de cuvânt al acestei instituții. Bună ziua și bine ați venit la Radio Târgu Mureș.
Bună ziua și bine v-am găsit. Mulțumim pentru invitație.
Cel de-al doilea invitat al meu este domnul Cristian Conțiu, comisar șef de poliție, împuternicit șef serviciu rutier Mureș. Bună ziua, bine ați venit în studioul nostru.
Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație.
Vreau să le spun ascultătorilor așa în câteva cuvinte ceea ce mi-am propus astăzi. Sunt noutăți apărute în legislație în ultimul an și jumătate. Vreau să discutăm despre problemele specifice ale traficului rutier din județul Mureș. Dacă e posibil să aflăm ce modificări sunt în harta rutieră a județului Mureș, poate anumite restricții, lucrări pe anumite porțiuni. Sunt locuri pe unde în mod frecvent apar sau se produc accidente rutiere și poate unele dintre aceste locuri merită amintite, tocmai pentru ca toți șoferii, conducătorii auto să fie mai atenți în zonele respective. Ar fi de dorit să ni se reamintească ce obligații avem în cazul accidentelor rutiere. Sunt accidente în care se produc doar pagube, dar sunt accidente în care sunt și victime și e bine ca oamenilor să li se reamintească ce au de făcut în aceste situații. De asemenea, mi-aș dori foarte mult să aflăm ce s-a întâmplat la sfârșit de săptămână sau ce au făcut polițiștii la sfârșit de săptămână, pentru că la nivelul întregii țări am văzut o amplă acțiune desfășurată de angajații ai poliției, care a fost scopul, ce rezultate a avut acțiunea respectivă. Sunt mai multe puncte pe care eu mi le-am propus în discuția de astăzi, dar rând pe rând o să ajungem la fiecare. Haideți să începem cu începutul. Sunt lucruri care merită să fie menționate, spuse în mod public celor care dețin mijloace de transport, poate de toate tipurile, nu doar un anumit tip, apărute în legislația specifică în ultimul an și jumătate?
Da. Prin ordonanța 13 din 4 februarie 2020 a fost introdusă în legislația noastră trotineta electrică, aceasta fiind definită ca vehicul cu două sau trei roți și ghidon utilizat pentru transportul unei singure persoane, care nu este prevăzut cu un loc șezând sau care este echipat cu un loc șezând pentru conducător, al cărui punct de ședere de referință se află la o înălțime mai mică sau egală cu 540 de mm, în cazul celor cu două roți, respectiv la o înălțime mai mică sau egală cu 400 de mm, în cazul celor cu trei roți, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km pe oră, dar nu depășește 25 de km la oră și care este echipat cu un motor electric. De asemenea, a fost redefinit termenul pentru pista de biciclete, respectiv subdiviziunea părții carosabile a trotuarului sau acostamentului sau pista separată de drum, special amenajată, semnalizată și marcată corespunzător, destinată numai circulației bicicletelor și trotinetelor electrice.
Nici pietonii n-au voie pe acolo, deci pe pista de bicicletă?
Nu au voie, este destinată exclusiv bicicletelor și trotinetelor electrice.
Pe unde au voie să circule bicicliștii acolo unde nu există pista de bicicletă? Pentru că mai vedem unii care sunt când pe trotuar, când pe stradă.
Bicicliștii vor folosi după vârsta de 14 ani partea carosabilă.
Deci doar pe stradă, deci nu pe trotuar. Ce riscă cei care nu respectă această prevedere din legislație?
Riscă o sancțiune cu amendă sau avertismente în funcție de aprecierea agentului constatator.
Deci sunt penalizați chiar și financiar pentru ceea ce nu respectă, putem spune.
Da.
Așadar, avem piste pentru biciclete sau ar trebui să avem, ne dorim din ce în ce mai mult să fie legate aceste piste de biciclete. Cum stăm la Târgu Mureș, domnule comisar șef?
În municipiul Târgu Mureș avem destul de puține piste de bicicliști. Avem o discuție permanentă cu administratorul drumului și știu că au în lucru mai multe proiecte care vor cuprinde în dezvoltarea orașului și aceste piste pentru biciclete.
Ar fi foarte bine ca pistele să fie legate între ele, să putem traversa orașul de la un capăt la celălalt. Cei care sunt cu trotinete, pe unde pot să circule? Trotineta electrică, vedem tot așa, când pe stradă, când pe partea, când pe stradă, când pe trotuar.
Trotinetele electrice sunt asimilate bicicletelor.
Trotineta care nu este electrică?
Sunt asimilate pietonilor, cele care nu depășesc prin construcție 6 km pe oră.
Deci ei pot să circule pe trotuar.
Da.
Da. Foarte des văd trotinete pe străzile abrupte din Târgu Mureș. Le place mult tinerilor să prindă viteză pe acele străzi unde nu există piatră. Pe strada Bradului nu văd trotinete, că acolo cred că s-ar zdruncina foarte tare, dar pe strada Cornești, de exemplu, văd trotinete neelectrice lăsate să coboare în foarte mare viteză pe această stradă. Au anumite limite, totuși, și aceste mijloace de transport, domnule comisar șef?
Limita trotinetei electrice ar trebui să fie de 25 de km la oră.
Deci cea electrică.
Cea
care nu este electrică? Aici ar trebui să fie mersul pietonului, dacă tot este alocată partea pietonală sau trotuarul pentru această trotinetă.
Da.
Da. Ar fi foarte bine ca cei care dețin asemenea mijloace de transport să se informeze în prealabil sau chiar și dacă au ajuns să fie deținători unor asemenea mijloace de transport să știe ce obligații au. Sunt oameni care nu prea știu acest lucru. Mai sunt și alte noutăți care merită să fie cunoscute de către cei care urmăresc emisiunea noastră? Noutăți apărute în ultimul an și jumătate?
Da. În contextul stării de alertă a fost redefinit articolul 32 alineatul 2 litera B din ordonanța de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, în sensul în care s-au mai atribuit câtorva instituții dreptul de a utiliza lumina albastră atunci când se deplasează în acțiuni de intervenție sau în misiuni cu caracter de urgență.
Care ar fi acestea?
În momentul de față, vehiculele aparținând poliției, jandarmeriei, poliției de frontieră, serviciului de ambulanță sau medicină legală, protecției civile, Ministerului Apărării Naționale, Serviciului de Informații Externe, Serviciului de Telecomunicații Speciale, Unităților Speciale ale Serviciului Român de Informații, ale Serviciului de Protecție și Pază, Administrației Naționale a Penitenciarilor din cadrul Ministerului Justiției, precum și autovehiculelor de serviciu ale unităților de parchet din Ministerul Public. Acestea sunt instituțiile care au dreptul de a utiliza lumina albastră.
Legate de noutăți, nu știu dacă tot în această perioadă în care nu am mai discutat despre circulația rutieră, a apărut un nou semn de circulație care se referă la sau se adresează în mod special celor care au o deficiență de auz, să înțeleg?
Da, într-adevăr, prin legea 46 din 3 aprilie 2020 a fost introdus în legislația noastră rutieră semnul distinctiv pentru conducătorul de autovehicul cu dizabilități de auz. Și spune alineatul 3 al acestui articol că conducătorii de vehicule pot monta pe autovehiculele proprii semnul internațional distinctiv pentru conducătorul de autovehicul cu dizabilități de auz, sub forma unui pătrat de culoare albastră, cu latura de 100 mm, având în centrul reprezentarea, grafică folosită la nivel internațional de culoare albă, după cum urmează. La autovehiculele din categoria AM, A1, A2 și A, în partea din spate, lângă numărul de matriculare sau de înregistrare, după caz. La celelalte autovehicule, pe lunetă, în partea dreapta sau stânga sus. La autovehiculele care nu sunt prevăzute cu lunetă, aceasta se montează pe caroserie în partea dreaptă sau stânga sus, iar la autovehiculele care tractează o remorcă, pe caroseria remorcii, în partea dreaptă sau stânga sus.
Practic, acest semn este menit să îi facă pe ceilalți reprezentanți sau participanți la trafic să-i facă atenți că deținătorul acelui vehicul nu aude. Deci chiar dacă este claxonat, nu?
Da, trebuie să fie mai atenți în prezența acestui autovehicul.
Da, deci foarte important, mai ales pentru cei care dețin permise de conducere obținute în vremea în care acest aspect nu exista. Sunt lucruri care au apărut pe parcurs și de la momentul la care eu am ajuns să dețin un autovehicul, așadar e bine să ne informăm din când în când și până la urmă să ne updatăm. Mai e ceva nou apărut, domnule comisar?
Elemente de noutate nu ar mai fi, doar că punctul de amendă, valoarea punctului de amendă a fost plafonat prin ordonanța de urgență numărul 226 din 30 decembrie 2020 la valoarea de 145 de lei.
Așadar, plafonarea punctului de amendă. Pentru că am discutat ceva mai devreme despre pistele de biciclete, poate tot aici ar fi bine să le reamintim bicicliștilor. Cum trebuie să fie dotată o bicicletă? Ce trebuie să dețină persoana care conduce o bicicletă? Sunt elemente absolut obligatorii? Sunt altele care sunt doar opționale?
Da, bicicleta pentru a circula pe drumurile publice, bicicleta trebuie să fie prevăzută cu dispozitiv de frânare eficace, prevăzută cu un sistem adecvat funcțional de direcție, dotată cu sistem de avertizare sonoră. Se interzice echiparea și folosirea sistemelor de avertizare sonoră specific autovehiculelor.
Deci nu venim
putem pune
cu
claxon. Echipată în partea din față cu lumină de culoare albă sau galbenă, iar în spate cu lumină de culoare roșie și cel puțin un element fluorescent reflectorizant vizibil de aceeași culoare. Totodată trebuie să fie echipate cu elemente sau dispozitive care, în mișcare, formează un cerc continuu fluorescent reflectorizante de culoare portocalie fixate pe spițele roților.
Biciclistul trebuie obligatoriu să aibă cască, să aibă vestă sau aceste lucruri sunt opționale?
Casca în cazul bicicliștilor este recomandată, însă este obligatoriu atunci când se deplasează pe drumurile publice pe timpul nopții să poartă îmbrăcăminte cu elementele reflectorizante, fluorescente reflectorizante.
Acestea sunt recomandări generale cu privitoare la cască. Am văzut foarte des copiii care au cască. În cazul lor este obligatorie sau tot așa e o recomandare?
Copiii, pentru a se deplasa pe drumurile publice cu bicicleta, trebuie să aibă 14 ani împliniți.
Deci 14 ani împliniți, ceilalți unde se pot da cu bicicleta?
În parcuri.
Doar în parcuri?
Din păcate nu există prea multe variante. Până la 7 ani, biciclistul poate fi purtat pe bicicletă, transportat pe bicicletă într-un scaun special.
În aceste condiții, eu zic că trebuie să tragem un semnal de alarmă către autoritățile administrației publice locale să creeze condiții, totuși, ca micuții să circule cu bicicleta, altfel nu o să ajungă bicicliști în viața lor și se promovează foarte mult circulația pe două roți, tocmai pentru că reduce poluarea, este un mijloc sănătos de deplasare și e important ca micuții să aibă unde sau în ce parcuri să se dea cu bicicleta. Haideți să discutăm acum și despre ceea ce s-a întâmplat la sfârșitul săptămânii trecute. Spuneam că am văzut materiale, am auzit câteva informări, dar ar fi bine să vorbim un pic despre prevenție. Vă rog,
voi interveni eu. Ceea ce vreau să transmit este faptul că polițiștii rutieri mureșeni desfășoară cu consecvență acțiuni de reducere a riscului de producere a evenimentelor rutiere negative pe drumurile publice din județ, în vederea creșterii gradului de siguranță în trafic, dar și pentru diminuarea riscului de implicare în evenimente rutiere de orice fel. Și totodată, pentru creșterea gradului de disciplină rutieră, precum și în vederea prevenirii și combaterii principalelor cauze generatoare de accidente rutiere. O astfel de acțiune a avut loc, bineînțeles, și în acest weekend. Ca de altfel, țin să menționez faptul că polițiștii rutieri mureșeni acționează în permanență, zilnic, pe drumurile din județ, dar cu titlul de exemplu vom menționa această acțiune pentru siguranța rutieră, organizată de către Serviciul Rutier și desfășurată sub coordonarea acestuia. Astfel, în data de 10 iulie, în intervalul orar 18:02, polițiștii Serviciului Rutier Mureș au desfășurat activități suplimentare în localitățile Reghin și Sovata, dar și în localitățile limitrofe acestora, pentru depistarea conducătorilor auto care conduc autovehicule sub influența alcoolului sau a altor substanțe, dar și pentru verificarea stării tehnice a autovehiculelor, alături de reprezentanți ai Registrului Auto Român Mureș. Bineînțeles, nu au fost neglijate nici celelalte aspecte, respectiv depistarea conducătorilor care nu respectă prevederile legale privind circulația pe drumurile publice. În urma acestor activități desfășurate în trafic, polițiștii au constatat 43 de sancțiuni contravenționale, dintre care 39 au fost aplicate în conformitate cu prevederile ordonanței de urgență numărul 195 din 2002 privind circulația pe drumurile publice, iar alte 4 au reprezentat alte abateri la regimul rutier.
E mult, e puțin? 43? Așa, la o acțiune de genul acesta?
Într-un interval de câteva ore, considerăm că au existat...
Aș vrea să intervin și să precizez un lucru foarte clar. Nu avem un plan de amenzi. Nu există așa ceva la nivelul poliției rutiere. Polițiștii își fac prezența, sper eu și zic, tot mai mult în stradă, în sprijinul cetățeanului și pentru a determina participanții la trafic să adopte o conduită regulamentară. Pot să vă spun că acei 43 de conducători auto au fost poate mai ghinioniști, săvârșind abateri ceva mai grave, dar în cazul multora au fost aplicate avertismente verbale, așa cum prevede și ordonanța de guvern 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor.
Dacă ați urmărit să descoperiți conducători auto care urcă băuți la volan, nu cred că au fost ghinioniști. Eu sunt foarte supărată pe toți cei care conduc sub influența alcoolului, pentru că nu-și pun doar ei viața în pericol, o pun și în pericol și a celorlalți. Bine, eu am mai spus-o că nu beau deloc. Mi se pare total aiurea să mi se întâmple ceva datorită cuiva care a băut. Și să nu uităm că avem și copii care circulă pe stradă, circulă poate chiar și cu mașina și o pățesc din cauza cuiva care a băut. Recomandarea este extraordinar de binevenită, chiar și în acest spațiu. Și e bine că poliția ne reamintește din când în când, nu vă urcați băuți la volan și nu vă imaginați sau să nu credeți că ați băut puțin și că nu se poate întâmpla nimic. Se poate. Poate comiteți o infracțiune sau faceți un accident minor, dar fiind găsit băut, veți pica vinovat sau veți fi vinovat pentru că ați băut pur și simplu. Așadar, nu urcați la volan după ce ați consumat alcool.
Aș dori să fac aici o precizare. În momentul depistării în trafic este interzis consumul de alcool. Deci valoarea rezultată pe aparatul etilotest sau etilometru după caz trebuie să fie zero.
Nu știu dacă e momentul, dar haideți să le reamintim. Ce înseamnă o bere consumată? Ce se descoperă în sângele cuiva după o bere? Sau o bere e permisă?
Nu este permis consumul de alcool și înainte de a conduce autovehicule pe drumurile publice, nici chiar bicicleta.
Deci nici măcar o bere, să fie foarte clar. Acestea sunt recomandările. Dați-mi voie să le spun ascultătorilor care sunt numerele de telefon la care pot interveni sau la care pot trimite mesaje. Sunt deja 3 mesaje care au venit la redacție, dar poate e bine pentru toată lumea să știe care sunt aceste numere, să fie reamintite. 0265 200 700, 0265 307 777. Mesaje ne puteți trimite la 0755 04 45 19. Dacă îndrăzniți, poate mai ușor, scrieți mesaje și toate acestea se vor regăsi în direct în emisiunea noastră de astăzi. Haideți să o iau în sens invers, fără să țin cont de ordinea în care au intrat. Spune cineva că referitor la permisele de conducere auto categoria B care sunt expirate, nu știu ce și-ar dori ascultătorul nostru,
aș face aici precizarea că în condițiile decretării stării de alertă s-a prelungit valabilitatea documentelor emise de statul român și aceștia își mențin valabilitatea până după încetarea acestei stări de alertă. Deci permisele de conducere care expiră în timpul stării de alertă rămân valabile.
Mă bucur că ați înțeles mai bine decât mine mesajul, întrebarea ascultătorului nostru. Cineva dorește să le reamintiți șoferilor care sunt regulile de circulație în sensul giratoriu. Spune ascultătorul nostru, sunt foarte multe persoane, sunt foarte mulți care habar n-au cum se circulă în sensul giratoriu. Și cum se semnalizează? Cum se intră, cum se iese din sensul giratoriu?
Trebuie precizat faptul că vehiculele care circulă în interiorul sensului giratoriu au prioritate față de cele care intră. De asemenea, se semnalizează ieșirea din giratoriu.
Nu intrarea. Deci dacă intri, oricum o iei la dreapta, clar, și în momentul în care vrei să ieși, trebuie să semnalizezi. Sunt unii care semnalizează din timp în ideea că cineva să înțeleagă că va ieși la dreapta. Oricum ieși numai la dreapta, dar s-ar putea să ieși la a treia ieșire.
Da. Nu este greșit. Ba chiar ajută semnalizarea intrării sau menținerii în giratoriu, însă este obligatorie semnalizarea ieșirii, părăsirii giratoriului.
Așa, întrebare, bicicliștii au voie să traverseze pe trecerea de pietoni pe bicicletă? Întrebare tot aici, dacă și cei pe trotinetă pot să treacă pe trecerea de pietoni?
Mă bucur întrebarea. Da, este absolut interzis să se traverseze pe trecerea de pietoni pe bicicletă. Imaginați-vă că viteza de deplasare a unei biciclete este net superioare vitezei de deplasare a unui pieton și se expun pericolului.
Ne întreabă ascultătorul nostru dacă există un articol nou în codul rutier cu privire la acest aspect. Există ceva?
Nu.
Prima întrebare din partea domnului Paul, de ce s-a interzis intrarea în studioul de radio? Am avut în fața studioului o linie întreruptă. În momentul în care s-au făcut marcaje din nou în această zonă, linia întreruptă a dispărut. Practic, e greu să mai intri de pe prima bandă atunci când vii dinspre cartierul Tudor. Nu mai înțelege ce vrei să faci dacă semnalizezi dreapta. Și atunci șoferii obișnuiau să ocolească sensul giratoriu și să semnalizeze stânga. Care e explicația că a dispărut acea întrerupere?
Da. În primul rând, acea întrerupere nu era conform standardelor și era necesar să revenim la standardul aprobat, la schema de semnalizare rutieră aprobată de poliția rutieră. Colaborăm cu administratorul drumului public în speță primăria municipiului Târgu Mureș și încercăm să găsim soluții pentru creșterea gradului de siguranță rutieră, inclusiv prin resistematizarea arterelor.
S-ar putea să se revină sau dimpotrivă și alte zone din Târgu Mureș unde există întrerupere ale liniei continue aproape de sensul giratoriu să fie redimensionate sau trasate?
Pot să vă spun că în momentul de față desfășurăm activități pentru a identifica aceste zone care nu sunt conforme standardelor și să revenim la semnalizarea corectă.
Ce le recomandați celor care vor să intre în studio? Cum să procedeze, mai ales dacă au mașini mai mari?
Să circule cu maximă atenție și să facă un viraj mai larg, astfel încât să poată intra în curtea instituției.
E cineva pe fir acum, am să vă rog să folosiți căștile. Bună ziua!
Alo, bună ziua!
Știți, vă rog!
Auziți că vă auzi?
Da, noi vă auzim foarte bine, vă rog!
Bine, mă numesc Marga Iștvan, salut și invitație emisiunii.
Poftim, da.
Întrebarea mea ar fi dacă poliția rutieră Mureș are în dotare, cred că sonometre, îi spune, cu care se poate determina nivelul acustic al unor autovehicole. Fiindcă întreb asta, fiindcă mai ales motociclete sau uneori ATV-uri fac un zgomot infernal noaptea pe unele șosele, pe unele ATRP din Târgu Mureș. Ascult răspunsul la radio. Mulțumesc.
Mulțumim și noi. Mai e cineva pe fir? Preluăm și acest apel. Bună ziua!
Rămâne, stimate domnițe, vă salut, domnule polițist.
Sunt doi invitați în studio, o doamnă și un domn. Da, vă rog.
Salut invitațiilor.
Așa, vă rog.
Două întrebări. Una, dacă proiectul de lege sunt două păreri, deci două propuneri ale mele. Dacă proiectul de lege este, dacă prinde poliția pe un om a doua oră beut la volan, să-i se ia carnetul definitiv, chiar dacă n-a făcut accident, prins a doua oră beut la volan, să-i se ia carnetul definitiv, dacă este proiect așa ceva. Și al doilea, dacă se extinde semafoarele inteligente în orașele României, cu voce sintetizată pentru nevăzători. Vă mulțumesc, o zi bună vă doresc.
Mulțumim și pentru acest apel. Întâi un răspuns pentru domnul Varga. Da, are dreptate ascultătorul nostru. În timpul nopții auzim mereu mașini care turează motoarele la maxim sau motociclete turate la maxim.
Da. Trebuie să spun că nu, poliția rutieră nu are în dotare astfel de aparate.
Nu are poliția, știu că mașinile merg la inspecția tehnică periodică și acolo se verifică nivelul de zgomot al motorului și ar trebui să nu fie aprobate unele care trec peste un anumit nivel, așa este?
Da, așa este, însă, așa cum ați făcut referire și dumneavoastră anterior, organizăm acțiuni în comun cu alte instituții prin care verificăm și starea tehnică a autovehiculor, cum a fost și în acest weekend.
Și când îi descoperiți cu motoare tunate, că așa se cheamă, așa am aflat că se cheamă, ce faceți?
Sunt sancționați, însă de regulă aceștia când ne văd că ne închidem aparatura, dispar.
Și mă rog, mă gândesc că se descoperă numerele acestor mașini. Mai există camere de luat vederi. Ei trec noaptea în viteză prin centru, prin anumite zone. Știți ce număr are, știți mașina, o descoperiți. Ce se întâmplă cu asemenea mașină? Poate să fie interzisă circulația ei sau ce faceți? Îi amendați? Ce faceți?
Deci, se interzice circulația autovehiculor care nu respectă standardele de privind poluarea fonică.
Deci poate să fie ridicat talonul?
Se ridică certificatul de înmatriculare, da.
Da. Până când își rezolvă problema, remediază...
Această constatare se face ulterior printr-o vizită la registrul auto român, care se constată îndepărtarea deficiențelor.
Sunt mulți care, știind că pot să fie depistați, încearcă să-și folosească aceste mașini în zone mai puțin circulate, pe malul unor ape, pe, nu știu ce, terenuri virane, dar totuși și pe acolo mai locuiește, mai sunt oameni care au case, au locuințe. Încercați să-i descoperiți și pe acolo? Sunt motocicliști care merg în afara drumurilor, off-road.
Categoric. Pot să vă spun că am intensificat anul acesta acțiunile cu efective mărite și sunt acțiuni punctuale menite să crească gradul de siguranță al cetățeanului, rutieră cetățean.
Curios că totuși nu sunt descurajați, că îi auzim mereu, deci trec câteva săptămâni și iar îi auzim. Poate că ar trebui și mai mult făcut un control pe, la acest capitol.
Da, într-adevăr, vom avea în vedere și în perioada următoare intensificarea acestor activități.
Haideți să îi răspundem și domnului Nilă. Are dânsul o propunere ca acei șoferi care sunt prinși băuți la volan de două ori să nu mai poată conduce definitiv. Mă rog, nu știu ce înseamnă definitiv, adică pentru totdeauna sau... Există totuși situații în care peste un anumit nivel se ridică permisul conducătorului auto și el este nevoit să mai susțină încă o dată examenul de admitere pentru a obține permisul.
Dacă vorbim de o valoare a alcoolemiei în limita contravenției, deci până în 0,40 mg per litru alcool pur în aerul expirat, certificat prin trotestare cu aparatul etilotest, legea prevede suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 90 de zile. Dacă este o valoare superioară, vorbim despre o infracțiune, obligativitatea recoltării de probe în vederea stabilirii cu exactitatea alcoolemiei, iar peste 0,8 grame per litru alcool pur în sânge este infracțiune.
Permisul se ridică în aceste situații, deci odată ați spus la 0,40, suspendare 90 de zile. Între 0,40 și 0...
Vorbim despre miligrame și dincolo da. Grame. Deci peste 0,40 se recoltează probe și este considerată, se cercetează ca infracțiune.
Da. Și peste 0,80 îi se ia permisul?
Până la soluționarea dosarului și în funcție de rezultatul acestuia se poate dispune chiar anularea permisului de conducere.
Nu știu
de existența vreunui proiect legislativ, acestea sunt la nivelul direcției rutiere, în ceea ce privește săvârșirea cele două abateri la alcool.
Referitor la semafoarele inteligente, nevăzătorii își doresc de ani de zile ca aceste semafoare să apară, să fie în cât mai multe intersecții din oraș. Noi, cel puțin la Târgu Mureș, avem câteva, nu foarte multe. În ce măsură aceste lucruri se extind din informațiile, din cunoștințele dumneavoastră?
Țin să precizez faptul că amenajarea drumului public, întreținerea acestuia se face de către administratorul drumului. În municipiul Târgu Mureș, administratorul drumului este primăria municipiului Târgu Mureș. Din informațiile pe care le dețin, au în desfășurare anumite proiecte pentru îmbunătățirea sistematizării, implementarea unui sisteme inteligente de semaforizare.
Și toate aceste lucruri țin de dorința cuiva, de bugetul pe care îl deține administrația, nu e obligatoriu. Deci legislația generală din România nu obligă administratorii drumurilor să monteze semafoare inteligente în anumite puncte, știu eu, într-o intersecție mai mare sau ceva de genul acesta. Deci nu e o obligație. Deci e doar o opțiune și în funcție de posibilitățile financiare
se face
asta. Totul depinde de cei pe care noi îi alegem, domnule Nilă. Haideți să discutăm în continuare despre problemele specifice ale traficului rutier din județul Mureș. Unde sunt zonele în care se produc cele mai multe accidente rutiere? Există anumite puncte din statisticile noastre, anumite localități... ceva anume?
Deci, în mod clar, accidentele rutiere au o frecvență mai mare în municipiul Târgu Mureș, având în vedere că aici este și cea mai mare densitate atât de autovehicule cât și de locuitori.
Sunt și alte drumuri naționale în care, sau județene, unde în mod frecvent se întâmplă asemenea accidente?
Înregistrăm accidente rutiere și pe DN1360 în sectorul Corunca, Sighișoara, Vânător Mihai Viteazu și Bălăușeri, Sovata, DN13A. Acum, în deplină concordanță cu repararea drumurilor, în măsura în care se și modernizează drumurile, viteza de deplasare a vehiculor crește și inevitabil se produc accidente rutiere. Tocmai din această cauză încercăm să fim cât mai prezenți în stradă.
E o doamnă pe fir, vă rog să folosiți din nou căștile. Bună ziua!
Bună ziua!
Poftiți!
Aș dori să spun, noi aici în Cristești avem o barieră. Sunt ca și de o parte și de alta. Stau la barieră să facem un rând, într-adevăr, de multe ori, când nu se deschide bariera, dar o zgomot și noaptea, pe la 1, pe la 2, muzică de aia puternică din boxă, și de multe ori am văzut la rând și polițist de sat, care sta la rând, dar poate că era mai departe de la barieră, și nu au frică nici de ăla, ca să dea muzica mai încet, sau să clasoneze. Noaptea, pe la 1, 2, ne trezesc. Nu știu ce se întâmplă, că nu-i destul că sună clansonul ăla la barieră, apoi zilnic tot aia și aia, numai boxă, poate să stai numai 10-15 minute, că deja trec mașinile să aud. Creștești plin de boxele alea, ca nebunii să sună.
Da.
Clansonează. Că nu au răbdare să stai, probabil că se plictisesc și apoi îi dau un scobut că te scoală și de mort.
Mulțumesc pentru intervenție, doamna Aurelia. Interesant aspect semnalat de ascultătoarea noastră. Ce puteți face în asemenea situații?
În primul rând, ca și caz particular, voi transmite colegilor mei să acționeze în zonă.
Să verifice ce se întâmplă?
Să verificăm ce se întâmplă, sigur. Le mulțumim ascultătorilor că ne sesizează aceste aspecte. Vom încerca să fim prompți și să încercăm remedierea acestor probleme.
Puteți să vorbiți cu ei, să le, nu știu, un avertisment, ceva, dar există prevederi în legislație care să sancționeze o asemenea abatere?
Da, există. Putem vorbi chiar și de legea 61/1990 privind actele la privind ordinea și liniștea publică.
O să ținem legătura cu dumneavoastră să ne spuneți cum s-a acționat în zona aceea, în zona Cristeștiului, și eventual o să le transmitem ascultătorilor noștri. Vorbeam despre problemele specifice ale traficului din județul Mureș. În ultimul an putem să circulăm deja pe anumite porțiuni ale autostrăzii pe care o avem în județul Mureș, către Cluj în mod special, și mă gândesc că ar fi util să le spunem celor care ne urmăresc și mai ales celor care dețin permise de conducere de foarte mulți ani, de pe vremea când nu erau autostrăzi, felul în care se circulă pe autostradă. Poate că ar fi util să discutăm deja de punctul în care intrăm pe autostradă. Există o bandă care ne permite accesul pe autostradă și unde, în mod normal, din câte știu eu, nu trebuie să te asiguri. Banda aceea ar trebui să fie liberă și destinată doar celor care intră pe autostradă. Însă, de multe ori, ca la noi, în România, trebuie să fim cu ochii în patru și să fim atenți, totuși, dacă nu vine cineva pe autostradă din partea stângă, pe banda aceea. Nu? Acolo ar trebui să fie banda respectivă neocupată sau să nu circule nimeni pe banda respectivă. Așa este sau greșesc?
Da, există o bandă de preselecție, însă conducătorul auto este obligat să se asigure că poate face manevra în siguranță. Aș vrea să precizez că acest sector de autostradă este în competența colegilor noștri de la Birou Autostrăzii Turda, care vin și patrulează în zonă. Aș face câteva precizări privind circulația pe autostrăzi, respectiv aș enunța articolul 74 din Ordonanța de Urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, care spune că pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, autovehiculor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, autovehiculor cu tracțiune animală, a animalelor, a vehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractorilor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h. De asemenea, pe autostrăzi sunt interzise învățarea conducerii unui vehicul, încercările prototipurilor de șasiuri și de autovehicule, manifestațiile, defilările, caravanele publicitare, antrenamentele și competițiile sportive de orice fel, precum și cortegilor.
Încă ceva, care este viteza cu care se circulă pe autostradă și dacă se poate circula pe banda a doua, pe a treia, depinde câte benzi are autostrada, cu 30 sau 50 de kilometri la oră, pentru că mai întâlnim și asemenea conducători auto.
Deci viteza de limita superioară de deplasare pe autostradă este 130 de kilometri pe oră, dacă nu există alte semnalizări rutiere care să reducă viteza.
Pentru toată lumea sau depinde de tipul de...
În funcție de tipul de autovehicul.
Deci asta e maximă.
Da. Se interzice circulația și oprirea sau staționarea autovehiculor pe banda de urgență, cu excepția cazurilor justificate, precum și autovehiculor cu regim de circulație prioritar.
Deci asta pentru banda de urgență, atenție, și nu se circulă pe acea bandă pur și simplu pentru că cineva e supărat că poate pe banda întâi se merge prea încet.
Sub nicio formă, în situația în care o mașină prezintă o avarie și se găsește în imposibilitatea de a-și continua deplasarea, trebuie să-și semnalizeze prezența pe banda de urgență folosind acele triunghiuri reflectorizante aflate în dotarea autovehiculului.
Și apropo de viteză, știu că în alte țări, în Austria, în Germania, poliția rutieră care se ocupă de prevenție acolo, reglementează sau intervine atunci când cineva merge cu viteză foarte mică pe banda a treia sau poate chiar pe a patra, dacă autostrada are asemenea benzi. Se poate spune că pe prima bandă se circulă cu o anumită viteză, pe banda a doua cu o viteză ceva mai mare?
Nu există limitări de viteză, doar în ceea ce privește transportul de mărfuri și persoane.
Deci doar atât.
Doar atât.
Bine, haideți să vorbim puțin despre obligațiile conducătorilor auto în cazul accidentelor rutiere. Spuneam că sunt accidente doar cu pagube, sunt accidente cu victime. Ne-a mai rămas puțin din această emisiune și aș vrea să sintetizați, dacă este posibil.
Da. Se face diferență între accidentele soldate cu numai cu pagube materiale și cele cu victimă sau în care a rezultat decesul unor persoane. În cazul accidentelor soldate numai cu pagube materiale, conducătorii auto sunt obligați, atenție, sunt obligați să degajeze partea carosabilă, să scoată autovehiculul în afara părții carosabile și să se prezinte la unitatea de poliție competentă în termen de 24 de ore de la producerea accidentului. De asemenea, sunt obligați să nu consume alcool. În cazul producerii unui accident cu victimă, conducătorilor auto implicați le revine obligația de a nu mișca sub nicio formă autovehiculele și să anunțe de îndată poliția apelând numărul unic pentru apelul de urgență 112. Aceeași obligație revine și oricărei persoane care are la cunoștință despre producerea unui accident.
Deci nu trebuie să se miște mașinile de acolo, chiar dacă încurcă că circulația trebuie să rămână acolo? Deci
în cazul accidentelor rutiere cu victimă, da, este obligatoriu. Modificarea locului accidentului constituie infracțiune, la fel cum constituie și părăsirea locului accidentului.
Dacă cineva vrea, de fapt, știu eu, cel care produce accidentul, să ajute victima să meargă cât mai repede într-un serviciu medical, poate se află într-o localitate unde există un dispensar sau există un spital, este greșit să ia victima și să fugă la spital cu ea?
Legea prevede și acest lucru cu obligația conducătorului auto ca în momentul în care ajunge la spital să anunțe și unitatea de poliție. Însă cred eu că la modul în care este organizat sistemul medical, cel puțin la noi în județ pe partea de urgență, ajunge foarte repede un echipaj medical în orice colț.
Deci mai bine ar fi să sune imediat la 112.
Absolut.
Se apropie momentul în care ne facem planuri de vacanță și aș vrea să o întreb pe doamna Emanuela Fărcaș, ce recomandări de sezon aveți pentru cei care urmează să meargă în vacanțe? Poate chiar și pentru copii?
Da, sigur. Având în vedere faptul că sezonul estival este în plină desfășurare și pentru ca distracția să se îmbine cu siguranța, polițiștii mureșeni aduc în atenție adoptarea unor măsuri de protecție pentru creșterea gradului de siguranță în trafic, atât pe perioada călătoriilor, a concediilor, cât și pentru cei mici. Astfel, ne recomandăm tuturor cetățenilor, participanților la trafic, în special conducătorilor auto, ca pentru prevenirea accidentelor de circulație, să țină cont de următoarele sfaturi. Respectiv, înainte de a porni la drum, să verifice starea tehnică a autovehiculului, să circule cu o viteză moderată și să țină cont de faptul că depășirea limitelor legale de viteză și viteza neadaptată la condițiile de trafic reprezintă una dintre principalele cauze generatoare de accidente rutiere grave și totodată faptul că viteza determină agravarea consecințelor accidentelor rutiere. Totodată, recomandăm conducătorilor să păstreze în mers o distanță suficientă pentru a putea opri în condiții de siguranță, să nu conducă sub influența alcoolului. După cum am menționat și anterior, consumul de alcool scade capacitatea de reacție și de manevrare în autovehiculului. Este foarte important portul centurii de siguranță. Totodată...
Important și obligatoriu.
Important și obligatoriu, sigur.
Pe bancheta din spate, copiii, până la ce vârstă trebuie să fie în scaunele? Știți cumva?
Da, o să...
O să fac eu aici...
O să facă, da, domnul, poți precizarea.
Pentru a fi transportați pe partea din spate autovehiculor, copiii cu vârsta de până la 3 ani trebuie să fie fixați în niște dispozitive speciale omologate.
Cei care sunt puși în față în această coică sau în acel coșuleț trebuie de asemenea să fie legați. Mulți părinți îi pun cu spatele la parbriz, să spunem. Deci întorși mămicile în mod special, e corect?
Deci legea ne spune că copiii trebuie să fie transportați în dispozitive speciale în partea din spate.
Doar în partea din spate?
În partea din spate, în partea din față, doar dacă au înălțimea de mai mare de 150 cm și peste 12.
Așa, încă o precizare, înainte de a ne lua rămas bun, au început să circule multe rulote pe drumurile publice. Cine poate să tragă în spatele mașinii o rulotă? Ce fel de mașină trebuie să fie cea care trage o rulotă? Oricine poate sau doar anumită mașină?
Facem aici diferența. Este vorba despre categoria de permis B. Aici se pot... sau cu categoria B se poate tracta autovehiculul la cărui masă, conduce autovehiculul la cărui masă totală maximă autorizată nu depășește 3500 kg și a cărui număr de locuri pe scaun în afara conducătorului nu este mai mare de 8. De asemenea, se poate conduce ansamblu format din un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depășește 750 kg. Și ansamblul de vehicule a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 4250 kg, format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B și o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depășește 750 de kg, cu condiția ca conducătorul auto să promoveze un test de cunoaștere a legislației care se face la orice școală de șoferi.
Mulțumesc foarte mult pentru toate aceste precizări pe care le-ați adus în emisiunea Părerea Ta, doamna Emanuela Fărcaș, inspector în cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Mureș, domnule Cristian Conțiu, comisar șef de poliție, împuternicit șef serviciu rutier Mureș. Dragi prieteni, înainte de a încheia, vă mai spun doar că mâine în emisiunea noastră vine domnul Söverfi Vasile, director al Serviciului Impozite și Taxe din Primăria Municipiului Târgu Mureș, și doamna Rodica Simon, responsabilă cu taxele pe care le plătesc persoanele juridice la Primăria Târgu Mureș. Sunt Luminița Avram, circulați în siguranță, respectați legislația, numai bine, prieteni, drum bun să aveți!